GPR adatlı bir radiyosu. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 6. sentyavri. Hepdenin 6. günü. Hepdenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını levaplı telekeçiler ve ustalar emkemenin vefeyen ulgomlarını ve serverlerini satmağı mecbur ediler diyen havarımız çeker. Könülgünçte hakimiyetlerin vefeyen ulanayan ayal gıyılara varışı göreşi güçlönü diyen havarımız hem köp okulunların biri varlı. Şeyle de düşünün esasız saklanmağı barhaken siyasi fikir alışma sebep oluyor deyip çeşmeleri salgılanıp veren havarımız Köpekollü. 5. günün gün ortağındaki görközülere göre prezidentin portretinin önünü tans eden bir işgar tutsak edildi. 15 işgar işten kovuldu diyen havarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Buradan başka Si, Putin ve Kim Hatay'ın davaralı harbi yürüyüşünü cevizlik görközülür diyen havarımız köp okulun havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın haberlerini okup, öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aytmağa çağırıyoruz. Gepliyar Adatlığı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan Şanhay Hizmettaşlık Kurulması devletlerine tebii gaz ivermeğin meçhörlerini arttırmağa tayyar deyip Prezident Serdar Berdimuhamedov Şanhay Hizmettaşlık Kurulması'nın 1. sentyavrda Hatay'da geçen summitin neden çıkışına etti. Bundan başka Türkmen Prezidenti 2. sentyavrda Pekin şehrinde Hatay'ın başlığı Xi Jinping ile geçiren duruşçuğunu Türkmenistan'ın kalkınış kalkanının 4. tapkırını özleştirmek koyunca geçirilen iri halkara ve atlaşıkta Hatay tarafının yenici olanlığını ilan etti. Eyhem Şanhay Hizmettaşlık Kurulması devletlerine Türkmen gazını haysi yurtlar satın alıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan Şanhay Hizmettaşlık Kurulması devletlerine tebii gaz ivermeğin meçhörünü arttırmağa tayardır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 1. sentyavrda Hatay'ın Tianjin şehrine geçen Şanhay Hizmettaşlık Kurulması'nın sammiti neden çıkışını aytti. Türkmen prezidenti öz yurdunun energet kurgumunu has yakın hizmettaşlık uğruna çıkış edeyenliğini aytti. Summitin iyiyan 13. sentyavrda 2. Jahan Urushunun 80 yıllığı münasebetle geçirilen harbi parada qatnaşma üçin otuldu Pekin şehrine vardı ve günün 2. yarmını Hıtay'ın halk yığınakları zalını Xi Jinping bilen resmi duşuşuk geçirdi. Bu yığınakta hem taraflar beylik uğurlar bilen bir xatarda iki yurdun arasına yolu koyulun energetik olgumuna hizmettaşlığın ehmiyetini ötediler. Türkmenistan hazırkı vaqtta Şanhay Hizmettaşlık Kurulmasına ağza devletlerden esasan Hıtay'a tevi gazi veriyar. Hıtay Türkmen gazının en esası müşterisi olup Milli Nevit Gaz Korporasiyasının sanlarına göre bu yurt 2009-2025 yıl aralığına 430 milyard kub metr mesbörünü Türkmen gazını satın aldı. Maglumatı göre Transadia gaz geçiricisi arkalı iverleyen gaz Hıtay'ın 20 velayetine 300 milyonun kovrak ilatın hocalığını yıl ediyar. Eyfem Türkmenistan'ın kurama ağda devletlerden başka haysi yurtlara gaz eksport ediyar. Karıştırılın ilk yıllarından başlayıp 25 yıldan kovrak vaatın devamını Türkmenistan'ın en esası gaz müşterisi olan Rusya 2016 yılda Türkmen gazının importını besetti. İki yurdun arasında gaz ulaşığı 2019-2024 yıllar aralığına 5 yıl mühletmen gaytadan dikildildi. Yönü onun mühleti uzaldırmadı. Yıllarda Gonşu Özbekistan'ın Türkmenistan'ın gaz satın alıp başladı. Yönü Özbek neşirleri şu yılın İyul-Yanvar ayları aralığında Özbekistan'ın Türkmenistan'ın satın alayan gazının mesbörünün azaldılarını haber verdi. Şanhay Hizmettaşlık Kurulmasının ağza devletlerden İran ile arada hem swap ulaşığı esasında Türkiye ve Irak uğurları boyunca tebii gaz ulaşıkları kazanıldı. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiye üç taraflayın swap ulaşığı esasında bu uğur boyunca mavi yanıgıcın Mart ayını iyi verilip başlanan onu. Bir ayın devamını 250 milyon kub metre kolay Türkmen gazının Türkiye'ye gelip kavuşanlığını. Bu muktarın yılın ahırına çelli 1,13 milyard kub metre için yetirmeğin gödengüne tutulanlığını haber verdi. İran 2023 yılda Şanhay Hizmettaşlık Kurulmasına ağza boldu. Türkiye bu kuruma diyalog hizmettaşı hükmüne katnaşar. Kuruma ağza devletler doğulu ağza, sinç ağza ve diyalog hizmettaşı hükmüne 3 topara bölünüyor. Türkmenistan swapla alışık esasına İran'ın üstü bilen Irak'a da yılda 10 milyard kub metre çelini tebii gaz eksport etmeyi meyleştiriyor. Şeyledi Türkmenistan Şanhay Hizmettaşlık hyzmatdaşy guramasyna dol hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gazy bermegi meýleşdirýär. Ýöne bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürilýär. Galiberti Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşy guramasynyň dialog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjana da gazy eksport edýär. Azeri Metbuat şuýlyň ýanwar-iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürüne türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşy guramasyna agza döwletlere ýiberilýän tebigi gazyň mösbürüne artdyrmagy teklif etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyň gowrumyny artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hytaý ugur boýunça tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýatda sak Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hytaýyň Siýan şäherine geçen Merkezi Aziýa Hytaý sammitinden çykyşyny türkmen gazyny Hytaý ugur boýunça ýibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny gödeňini tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çartlandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan urwunçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň tebigi gaz ferişteleri häzir kwotda Hytaý ugur boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünden ýerler. Türkmen hökümetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahatynyň gurulşygyny öňegidişligini gadanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanyjy barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna Rus gazyny bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýär. Munyň bilen baglanykda türkmen hökümeti ýurdun tebigi gaz ferişteleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugur boýunça hem iýerilmegini gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen tebigi gaz gorlarının mesburu boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayetler yıllar boyu durmuşuk tutadık inçiliklerden ecir çeker. İş eklenç köylüğüne daşar yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yokor olmağına galiyar.
Gepler Aratlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gödäwçiligi ýa-da wepen meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemen diye. Karasız neşirlerde çıkan havarlar Türkmenistan'ın yürüy tavırlıklarının internet senzurasını güçlendirmek gülen ikinci taraftan ilat arasında yokorlanayan mağluma taşlığından peyda uğrayanlığını ısaret ediyor. Levap sevtinden gelen havara göre bu küncoktaki hopsuzluğu işgarları mağluma taşlığını ve devlet senzurasını öldür için düşüntülü bir biznese övrünü salim ediyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi Doğa
Livap vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sazlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulumlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların enchimesi Azatlık Radyosu'nun Sivitteki habarçısına gurrun verdiği.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetiniň işgärleri gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serverlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-niň öz VPN-lerini gurnap bermegi buýurýarlar.
Deyip Levaplı smartfon telekeçesi anonimlik şertinde aytdı. Hopsuzluk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güyce girdiler. Olar talabı bercay etmedik telekeçilere ve ussalara ulu möçörde cerime salınacaktığını hem duyduryarlar. Bu duyduruş zerarlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sövdasının mecuri kampanyası mövcalyar deyip yağdaylardan havarlı Levaplı VPN ussası anonimlik şertinde aytdı. İlatın internet eliyeterliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bösüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgomlara girmek üçün VPN ulgomlarından peydalanyarlar. Yağdaylardan havarlı Levaplı IT hünermeninin sözlerine göre mahama öz VPN ulgomlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşan urmağa sinanşyar. Birinciden kazanç etmek, ikinciden ilatın internet eliyeterliğini gözövçülüğü arttırmak.
Mısal üçün dürlü VPN'lar ve qoşundular üçün MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağa mecbur ediyarlar. Bu serverler hiç açan üçmeyer ve durnukla işleyer. Şeyle de bu serverler arkalı ardan bahalı VPN'ler tiz vaxtta anıklanyar ve petiklenyar.
Deyip hünermen anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre mahama bu usul bilen hem interneti emeli çeklendirer hem de Türkmen bazarındaki bestiş VPN'lerini ve serverlerini aradan ayırar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN söwgüsi barady ýene bir maglumat bilen dogam etdirýär. Levap vilayatynda ilatyň garaşsyz maglumat alma hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärlerinden tapawutlukda daha soğuk vilayatynyň Köngürgen jetrawyna häkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has galaply darap başlanyny meňdeýär. Bu yagdaý belki de sebitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgemegi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylyklary adamlary barhakan öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet wekilleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen baglykda resmi düşünürs alyp bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz vilayetinin könürgün çetrafında häkimetler VPN ulanyan rayetlara, hususan da ayal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadan edilen sosial ulgamlara girýän ve garaşsyz web sahypalary okuyan ayal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olorun adından biri 15 hüne çenli tusoluğa hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şuwunlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli idaretiniň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinayet awtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we idara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otaglara we sinplara girip aýal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayalgıyların ençemesinin tasdiklamağına göre hopsızlık ve polisi işgärleri internet petiklemelerini bösüp geçmek üçün VPN'den peydalanyandı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. Mahama ne tanış adamların adını aydıp buları tanayanmaya olur internette VPN satyarlar. Şu adamlardan VPN satın aldınmaya. Daşar yurtlarda devletimize karşı adamlar ve saytlar bilen havarlaşyanma diyen soruları berdiler. Olar sayfon ulanıp ulanmayandığımı hem sorudular deyip, Goloyda soruğa çekilen könürgönçlü TikTok ulancıgıyt anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sebäpdar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hüküm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratları paylaşmakta we tiýatata garşy web tahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlykda Burayatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada doly maglumat bolsa-da, howpsyzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsyzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sınyf okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda sebitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okumagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňek tutsak hanasynda saklaýar. Täze açylan galplaşdyrylan iş esasyna geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasynda barha köp pikir alyşmalara sebäp bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl, tutuş maşgalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ulgamlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagynyň, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedowa berilmeli soraglary has köpeldiýändigini habar berýärler. Murat Düşenbow howpsyzlaryna garşy görülýän gorkutma we semetme çäreleri türkmenistanlylaryň ýurtdaky demokratik siyasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylar aýdýa. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylat arasynda gorkuýyny we tabiýinligi däl, eýsem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy represiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harawlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik iqtisadi we jemgyýetçilik uçgyny ahyr soňy siýasy oda getirip biler.
Dip prokuratura idarasynyň bir işgäri paýtagtdaky habarçymyza öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulýan milli howpsuzlyk işgäri hem alalaşýar. Ýurtda amala aşyrylýan şol sanly MKM işgärleriniň ýokardan berilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları çünle karşılıklı netice dörü diyar deyip sohbetteşimiz öz fikrini paylaştı.
Bize yukarıdan prezidentin ve KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňüne alın siyasata karşı gidiyen rayetleri yığınan diyen yal görkezmeler veriliyar. Emma Düşenbow beylik grajdan aktivistlerine olorun maşgalalarına karşı görülüyen çareler soňu bilen toýlardy, merekede köpçülük yerlerine hut prezident ve onun KKK'sı barada 7 tankiydi pikir alışmaların dörümeğine getiriyar.
Deyip Balkanlı hoopsuzlyk işgäri aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has yığı-yığıdan dile getirip başlayarlar. Aktivistler edilen islenlik basış şol vada gönlün gönü atalı ol Berdimuhammedovların siyasatına olan nagilerin güyüşlenmeğine getiriyar. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta ulaşan yaşayıcıların veri bu pikir bilen dol ilalaşıp düşen bu. Onun maskalak dağlarına karşı ulanlayan represiya çarelerinin ilad arasında emkeme ya da polis ya del. Eysen Berdimuhammedovların siyasatına olan nagileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühüm dübarıdakı pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan arasındaki represiya yadavluğunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirini aytti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınayan ve berliyen paraların meçhörleri, para horluğun germi boyunca koşadırmak için de ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçiler aydıyarlar. Yönü bu yağdayın anık korkozuları, sanılır, nevt gaz sevdasından geliyen girdecilerin meçhörleri yali ilat köpçülüğünden yaşayın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüz alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yukarıdan korku olmadık telekeçileri kıyın yağdaya salıyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyar.
Tıkmınavatta ile tarasını uğan bazıra atlandırılan mühüm sevda bazarının bir neçe satıcısı ayın başından beri yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin xüsusi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcımlaştırıyanlığını, onların barlıq baxanası bilen telekeçilerden para soruyanlığına ediyar. Bahar ve birinci etrapçılardan olan başka da bir neçe dükkanı yetaz attık radyosunun havarçası bilen ayrı-ayrı sohbetteş olup salgıt kulluğunun işgərlerinin heptenin başından beri öz dükkanlarını hem barlıqları yığcımlaştıran onu gurdun verdiler.
Krajdan eşikli erkek adam 2. sentyavrda dükkana gelip terminalin yok, yangına karşı enzamin yok deyip ırsarap başladı. O dükkan eyesinin cerimi tölümölü bolcaklığına etti. Tölü geçirilyança dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele gönü çözülür deyip göz ortalı açıçan para sorudu.
Deyip Oğan Badırnak bir dükkan satıcı sayıyar. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının durlu görünüşlü kerhanalarda, şosanı hususu tüvdanı kotlarını, dükkanlarda, garvanışkanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp barlayan onay diyarlar. Oğan Badırnak satıcının sözlerine göre 2. çavırda olan parlakların iyi yanı dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli, tüvdanı okudunu açık saklamağı başarıptır.
Eğer de para vermesen, cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan açmağa ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeç aydiyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine yetirilmeğine gödevçilik ediyar. Öngler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan öz baştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususan telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını, şerede bu ulgumunun hususu telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayanlığına ediyarlar. Türkmenavatlı telekeçler özlerinin resmi salgıt tölevlerinden daşarı salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi del paşları hem tölümeğe mecbur galyanıklarına ediyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepler bilen dükkanlarımızın mühürlenecektiğini ya da uzak katlap bağırlıkların devam ettirilecektiğini aydıp hayvat atıyarlar.
Deyip telekeçler aydıyar. Uğan Bağdır'ın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gürüngdeş olan dükkanı yesi, yanı yakına öğdünün salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat mesbörüne para vermeğe mecbur kalınlığını, yoksa da dükkanının mühürlenmek hoopu bilen yüzbeyiz bolanlığına aydıyar. Beylik bir telekeç yanının hoopsuzluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebeple öğdünün hakimiyetleri 2500 manat mesbörüne para tölümeğe mecbur bolanlığına aydıyar. Ol öğdünün iş yerine hoopsuzluk düzgünlüğüne layıklıkta zerur yanığın söndürücü encamların satın alınıp koyulanlığına aydıyar. Hususu ve devlet edaralarına yanığını hoopsuzluğunu berca etmeğin düzgünleri İçeri İşler Ministerliğinin yanığına karşı görüş kulluğunun işgərleri tarafından barlanıyar. Birinci etrapçı dağlık tüdatülen meşgulunyan beylik bir telekeç öyödünün resmi sargıtlardan daşarı sargıt kulluğunun eşkarlarına aydı 4000 manat mesbirine koşmuçu paç töleyenin agar.
Birinci sentyabrda duydansız nalog geldi. Men unsuz hem tölemeli sargıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç töleyerdim. Emma muğaramızdan bu gedek koşmuçu 3000 manat alıp gittiler.
Deyip Türkmenabat şehrinin birinci etrapçısını aldık tüdatülen meşgulunyan telekeç Saydar, dükkan üyeleri salgıt kulluğunun eşkarlarının dükkanlarda esasan tölev terminallarının oturdulup oturdulmanlığını, şelede yangın söndürücü encamları barlayanlıklarına diyarlar. Türkmenistan maliye ve iktisadiyet ulgumunu digitallaştırmak tığırlarlarının çayaklarına tapırlayın esasa sevdanı kodlarına tölev terminallarının oturdulmağını üpçün edip başladı. Yine sonki en çemeli var bu uğurda durmuşa geçirilyenli gaydılayan çayrılara karamazdan müşteriler dükkanlarda köprenç tölev terminallarının bolmadlığı ya da iyi işlemediği yani yağdayılarla yüzbeyiz olup geliyerler.
Şehrin etegindeki Garvanı şanılarda tölöv terminalları yok. Terminalları işletmek üçün qov internet hem yok. Terminallardan peydalanmak üçün banklara tölöv tölemeli.
Deyip bir restoran iyeti 1. sentyabrda dağıttık. Radyosunun xabarçı tülün gürün döşükte etdi. Türkmenistan'ı 1. yanvar 31. dekavr aralığı sargıt yılı ve maliye yılı hükmüne kesitleniyar.
Hepdenin zemininin liyarsınız. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekteplerine okuwçylardan mekdebiň hojalyk hajatlary üçin pul toplamak çäreleri başlandy. Çağılır ve oların en ataları katı nâgile oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Hükümet tankıçıları mekteplerde verilen bilimin derecesinin yıl yıllan pete kaçanlığını öngötürüyorlar. Havarçı bilen sökvettes olan Aşgabatlıların sözlerine göre okuçuların kaviri sınıf yolbaşılarının yüzüne gelip bizim okuğa gelmekme de meyatet olup duran ekeniniz. Biz gelmesek ne molcunuz belli deyip Azi Gülyer. Muallimler okuwçularyň soň gelmeýän mektep dilekçiligi hakynda edil gönüp olmasa da kakdyryp aýdýan ýaňsyl sözlerini eşitmedligi, düşünmedligi salýarlar. Olar hem çäresiz diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň öz tejribesine salgylanyp tasdiklemegine görä mektepde her okuwçudan hajatkany kagyzy, domestos ýuwujy serişdesi, el ýuwmagy niýetlenen ergin sabun satyn almak üçin 5 minut mesberini Teriste yığınalyar. Türkmen metduwaty yurtda täze. Döwrewap mekteplerin çağılır bağlarının binalarının iýigiderli gurulup, ýygy-ýygydan ulanmagy berilýändigini görkezýär. Ýöne çeşmeler yurdun sewitlerini, etrap yerlerini, çetowalarda yerleşýän mekteplerin çağılır bağlarının ýagdaýynyň gaty göz goýunlygyny aýdýarlar. Emma mekteplerin üpçünçiligini Eger de paýtagtyň merkezine yerleşýän bolsa, beýleki ýerlerdäki mektepler bilen deňeşdirilenine kän gowy seredilýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şol wagtda bu gowulugy daşlary iýil gödüne boýalan, reňklenen hem bolsa Aşgabatyň çetinde yerleşýän mektepler barada aýdyp bolmaýar. Olaryň içerki ýagdaýy, sınyp otaglarynyň, oturgustur partalarynyň ýagdaýy Gözgüyünü olmağına galiyar deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşgabat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları katı köne, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdayda. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kaviri dövülen, oları demir kevşirleyici usta çağırıp derru becertmeli. Emma bu iş serişte yetmezçiliği sebeple sona koyuluyor.
Deyip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan enataların aýtmaklaryna görä, oturguç, parta ýetmezçiligi okuwçylaryň käk halatda sınyp otaglarynaky partalarda iki bolup oturmak ederek üç bolup gysylyp oturmagyna sebäp bolýar. Mekteplerde ol ýa-da beýleki zerurlyklar üçin ýygnalýan teristelerden başga ýurtda döredilen prezident kulty hem enataların jüwlerine goşmaça agram salýar. Sonki gelen maglumata göre mekteplerde şu günler prezidentin suratının çarçuvasını tezelemek üçin hem okuwçy başyna 5 manatdan pul ýygnalýar. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasynyň ýazmagyna görä, Daşgul welaýatynyň Köýnrgönç etrabynyň mekteplerine enatalardan pul ýygnamagyň ýene bir görnüşi synag edilýär. Birinji sinyp okuwçylarynyň enatalaryny çağalar hem ise partar kazında oturman Käte üstünde oturup oynar ýaly, halı satın almak üçin 50 manat getirmek teklif edildi deyip neşir halı pulunun mektep okuwçylarynyň her ýyl ýygnalýanlygyny bellýär.
Halylaryň bahasy 900 manatdan başlanýar we bir näçe müň manada çenli ýetýär. Owa mekteplerinde adatça 25-30 okuwçy bilen her ýaşdaky çağalaryň 3 sınıfy bolýar. Her ýyl satın alınan halylaryň soň nire gidýändigi belli däl.
Deyip havarda ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın ceminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kammen, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.